Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 16, versoi 15 gis 20. En tiu tempo Iesuo aperis alla 11, cae diris al ili, iru en la tutan mondon, cae predicu la Evangelion al ciu creitajo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 16 de maio 2021. Hodiau en multai landoi la liturgio celebras la cielen iron de la Signoro. Antau la tagmesa Regina Celi, Papo Francisco commentis la finan chapitron de la Evangelio lau Sancta Marco, en quiu estas presentita la lasta rencontro de la Resurrectinto cun la discipoloi. Cutime la adiauoi estas malgioiai, diris Francisco, ili estigas sentoin de perdigio, de forlasitezzo. Sed malgrau la foriro de la maestro, la discipoloi male estas gioiai, cae pretai misiadi en la mondo. Cial? Char tiu de Iesuo tute ne estas forlaso, li restas por ciam cun la discipoloi, cun ni li restas en pregiado, char li, kiel homo cae Dio, pregias alla patro, montrante al li la vundoin per ciui li elacetis nin. Kiel al la discipoloi, ancau al ni estas donita gioio, char, clarigis Francisco, Iesuo estas unu el ni, cae li pregias por ni, cae citio devas doni al ni certezon, ja gioion, grandan gioion. La dua motivo de gioio estas lia promeso sendi la Sanctan Spiriton, quiu venos en Pentecosto. Cun la Spirito oni realigas la ordonon quiun Iesuo lasis. Iru en la tutan mondon cae predicu la Evangelion. Giuste la Sancta Spirito ebligis al niciui esti tiel hodiau. Ien granda gioio. Post la Regina Celi, la Papo longe haltis sur la tragica cresco de perforto en proxima oriento. Mi sequas, li diris, cun granda zorgado, tion cio ocasas en la Sancta Lando. En la lastai tagoi, perfortai armitai cun puscigioi, inter la Gaza sectoro, cae Israelo unuarangis, cae ili povas degeneri en spiralon de morto cae detruo. Multai homoi vundigis, cae multai sen culpai homoi mortis. Inter ili estas ancau infanoi, cae tio estas terura cae neacceptebla afero. Ilia morto estas signo che oni ne volas construi la istontezon, sed che oni volas detrui gin. Francisco esprimis sian zorgadon ancau pro la crescado de strecioi en la Israelai urboi. Plie, li rimarcis, la crescanta malamo cae perforto, ciui efficas sur plurai urboi en Israelo, estas grava vundo de fratezzo cae de pazza cun existado inter civitanoi. Vundo ciu estos malfacile resanigebla, se oni nettui malfermigias al dialogo. Quien conducos malamo cae vengio? Ciu oni vere pensas che oni construas pazzon detruante la alian? En la nomo de Dio, ciu creis ciuin homoin, egalain ieraitoi, devoi cae digno, mi alvocas al tranquilo, cae mi alvocas al tiui ciui havas respondezon, cesigi la bruon de armiloi, cae lau iri la voioin de pazzo, ancau per la helpo della internazia comunumo. La Papo invitis pregi precipe por la infanoi, victimoi de la conflicto. Ni pregiu sen cese, porque israelanoi cae palestinanoi trovu la voion de dialogo cae pardono, por esti pazienzai construantoi de pazzo cae justezzo, malfermigiante, passion post passio, al comuna espero, al cun vivado inter gefratoi. Ni pregiu por la victimoi, precipe por la infanoi, ni pregiu por la pazzo alla regino della pazzo. Cun la fidelulo ice estantai en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco trapregis saluton Marian. Hodiaŭ matene la papo portis al altaro la suferojn de la amata birma popolo, skuita de la perforta subpremo de manifestazioj en Mianmaro post la ŝtata renverso de la 1 de februaro. Dum la meso celebrita en la Baziliko de Sankta Petro por la fideluloj de Mianmaro loĝantaj en Romo, Francisco preĝpetis al Dio ke li konvertu ĉies korojn al paco, kaj substrekis ke la signoro ciam auscultas la crion de sia popolo. Alla fideluloi de tiom el provata lando, la papo petis gardi la credon, la unuezon cae la veron, anca uriscante sian vivon por la evangelio. Gardi la credon signifas fixi la rigardon al cielo, dum sur la tero oni batalas cae versas sen culpan sangon. Gi signifas necedi ie la logico de malamo cae vengio, sed resti cun nia rigardo turnita al tiu Dio de amo, ciu vocas nin esti fratoi. Gardi la unuezon fronte alla diablo ciu donas dividoin. La sin devigo por la pazzo cae la fratezzo ciam venas de sube. Ciu en la malgrandai aferoi povas havi rolon en gi. Acceli dialogon, respecton de la aliai, prisorgon de la gefratoi, unuezon. Gardi la veron ne signifas defendi ideoin, farigi gardantoi de sistemo de doctrinoi cae dogmoi, sed resti ligitai al Cristo, char li estas la vero. Esti profetoi en ciui viv situazioi, ancau ciam tio signifas iri contra uflue. Hierau Francisco acceptis audience John Kerry, li estas speciala sendito della usona presidanto por la climato. Post l'audienzo li estis interviuita de Vatican News, cae Kerry substrecis che la vocio della papo estas unu el la grandai vocioi de razio cae convinca morala autoritato pri la temo della climata criso. Ciui estroi della mondo devas unuigi, cae ciu lando devas fari sian parton, cae mi pensas che la papo parolas cun unica morala autoritato. Alia audienzo della papo hierau estis cun prescau 15 membroi della Itala Associo Meter, ciu de pliol 30 iaroi batalas contrau pedofilio. Francisco curagigis cae laudis la sin donan laboron della associo. La tro usoi contrau neplen cresculoi estas psicologia murdo, cae devo de ciui statoi estas la protecto della infanoi. Ni devas extermi citiun culturon cae lucti contrau la malnova cutimo casci cion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.